Часът е 18. С вас е Людмил Кържилов. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Световната здравна организация предупреди страните по света да следят внимателно за евентуалната поява на огнище на свински грип, след като генералният директор на организацията Маргарет Чан обяви, че разпространението на опасната болест в Мексико и в Съединените щати представлява опасност за здравето на хората извън двете държави. Чан призва всички държави да следят по-внимателно за появата на случаи на необичайни заболявания, наподобяващи грип или остра пневмония. Междувременно стана ясно, че сред няколко десетки болни ученици в Нью-Йорк има заразени с вируса на свинския грип. Изследванията разкриват, че заразата може да се разпространява и от човек на човек, а не само от животно на човек. За България, както и за останалите европейски страни, няма пряка опасност от заразяване със свински грип. Това заяви за Дарик Радио доктор Ангел Кунчев, директор на отдел надзор на заразните болести към Министерството на здравеопазването. Още утре Министерството ще набележи мерки за повишаване на надзора по отношение на грипа и респираторните заболявания. Ето какво каза още доктор Кунчев по повод информациите за разпространението на заразата в Мексико и Съединените щати.
Разбира се, доколко става въпрос за грип, ситуацията се променя много бързо, така че вниманието на Световната здравна организация и на работещи в тази сфера институции като Център за контрол на заболяването в Атланта са насочени към това да се получава непрекъсната информация за развитието на епидемията, да се събират проби за изследване, които да докажат идентичността на вируса в новите случаи и евентуално вече да започне работа по това един много дълъг процес. Началото на работа за създаване на вакцинален щам, който да може да служи като основа за евентуално производство на такава вакцина, до това разбира се доста отдалечено във времето. Иначе информация ние получаваме непрекъснато на първо място от Световната здравна организация по линия на информационната мрежа, създадена в рамките на международните здравни правила, а освен това по линия на Европейския център за контрол на заболяванията в Стокхолм, който от вчера след обяд активира своя операционен център за действие при извънредни ситуации.
Доколко рискова е страната ни предвид тази опасност от зараза?
Наистина за момента мога да се направят две заключения. Първо, че страната ни не е пряко засегната и няма пряка опасност, така както и всички останали европейски страни. Това е мнението и на Европейския център за контрол на заболяванията поне към момента. А второто е, че не трябва да се подценява събитието, тъй като появата на нов щам на вируса, който има възможност за бързо разпространение от човек на човек, всъщност е едно от основните качества, които са необходими за развитие на потенциална епидемия и не дай Боже пандемия.
Доктор Ангел Кунчев пред Йовка Йовчева. Европейската комисия съобщи, че до момента няма регистрирани случаи на свински грип в Европа, предаде Reuters. До момента няма данни за случаи на болестта в Европа. Внимателно следим ситуацията, продължаваме непрекъснатите контакти с Европейския център за контрол на заболяванията, с здравните власти в Съединените щати и Мексико. Незабавно ще информираме всички страни членки при промяна на ситуацията, съобщи говорител на Европейската комисия. Мексиканският президент Фелипе Калдерон издаде указ, с който предоставя извънредни правомощия на правителството. Училищата и музеите в мексиканската столица вече затвориха врати, а спортните и културните събития бяха отменени заради епидемията от болестта. Над 1300 души в Мексико са смятани за заразени с грипа. Здравният министър на страната Анхел Кордова съобщи, че епидемията от нов тип свински грип в Мексико може да убила 81 човека през този месец. Държавният глава уточни, че от свински грип в Мексико са починали 20 души, а други 61 човека са починали от болести с подобни симптоми. Филипе Калдерон призова населението на Мексико да запази спокойствие. Израел проверява евентуален случай на свински грип в страната, съобщава на електронната си страница израелско издание. Лекарите се опитват да установят дали 26-годишен мъж, който се е завърнал от пътуване в Мексико с симптоми на грип, не е заразен с опасния грипен вирус. От Министерството на външните работи на Израел призоваха всички израелски граждани, които са в Мексико или планират да посетят страната, да следват инструкциите на Здравното министерство, за да намалят риска от заразяване. Русия забрани вноса на месо и месни продукти от Мексико и от южните райони на Съединените щати заради случаите на свински грип в двете държави. По-рано премиерът на Русия Владимир Путин нареди да бъде създадена специална комисия за предотвратяване разпространението на така наречени свински грип, от който, както вече разбрахте, в Мексико са починали близо 81 човека. Сръбското министерство на земеделието забрани вноса на свинско месо и живи животни от всички държави заради появата на свински грип. Редица държави също спират вноса на месо или призовават гражданите си да ограничат пътуванията в засегнатите от болестите райони. У нас заради 13 случая на морбили имунизират извънредно жителите на 5 общини в Североизточна България. Първият болен е от село Подайва, община Испарих, съобщи доктор Йорданка Николова. Мъжът е потърсил медицинска помощ, но понеже от 5 години в страната се срещат единични случаи, докторите, към които се е обърнал, не са успели да диагностицират заболяването морбили. Междувременно 12 контактни също са се разболели. Радка Минчева информира.
През последните години случаите на морбили в България са единични и са внесени от чужбина. Затова медиците не са успели да поставят точната диагноза, обясни доктор Йорданка Николова от РИОКОС Разград. В конкретния случай 24-годишен гастарбайтер от село Подайва, община Исперих, се завърнал от Германия заразен. Разболял се на четвъртия ден. Докато търсел лечение, заразил, без да знае, още няколко човека. През контактните се разболели и хора, които не са се срещали с него. Диагнозата е поставена в Шуменската болница, където са лекувани две жени от село Изгрев. Временно всички са оздравели. В заразно отделение на многопрофилната болница в Исперих с морбили е само 11-месечно дете от село Вазово. То се е заразило от други деца, с които лежало в друго отделение на Исперихската болница. Извънредна имунизация е разпоредена от здравния министър в 5 общини в Разградско, Шуменско и Силистренско, съобщи доктор Николова. Вакцинацията ще е безплатна, ще обхване всички на възраст от 13 месеца до 30 години. Поставянето на ваксини в двете разградски общини Исперих и Самуил ще започне в края на следващата седмица. Временно здравната инспекция ще извърши инструктаж на общо практикуващите лекари от региона относно симптомите на дребната шарка. Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
Три вторични леки труса имало след снощното земетресение с епицентър планината Вранча в Румъния. Това съобщи за Дарик Любомир Петров, дежурен в секцията по сейзмология в Геофизичния институт на Българската академия на науките. Вторичните трусове са били леки, като най-силните от тях е било трета степен по Рихтер. Припомням ви, че снощи в 20 часа 18 минути земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтера с епицентър планината Вранча бе усетено в много населени места в Северна и Североизточна България. Няма пострадали хора и няма нанесени материални щети. Чуйте какво каза още Любомир Петров за сеизмичната картина след земетресението.
Обстановката, по наше сведение, страната е спокойна. Няма данни за разрушение, по-така сериозна паника. Така че, по наша преценка, това е едно доста средно земетресение, плюс това е извън територията на страната и няма място за притеснение. За нови по-силни земетресения, изпреварвам вашия следващ въпрос, ако има такъв, значи не е сериозно всякакво предсказване с точност по времето и пространството. Първо е, не е разрушително, в смисъл, дори да беше на територията на страната, нямаше да има сериозни повреди. Второ е, много дълбоко, огнището в планината Вранча. Но няма място за притеснение, освен нервите на някои по-лобилни хора.
Дежурният сейзмолог в Геофизичния институт към БАН Любомир Петров. Комитетът за еколого-икономическа защита на Свищов разпространи протестна декларация срещу строителството на АЕЦ Белене, като посочва, че поводът е годишнината от аварията в Чернобил. В документа се изразяват опасения дали новата атомна централа се строи в напълно безопасен в сеизмично отношение район, като се заявява, че се увеличила тревогата на местните жители заради поредното земетресение с епицентър в планината Вранча в Румъния. Още теми от деня. 100 000 души не са подали все още данъчните си декларации, обяви изпълнителният директор на Националната агенция по приходите Красимир Стефанов. Той направи инспекция на работата в офис Исток на агенцията в столицата. Заради изтичащия в края на месеца срок за подаването на декларациите за облагане на доходите на физическите лица, офисите на НАП работят в събота и в неделя с обичайното си работно време от 9 до 17.30. Чуйте какво още каза пред журналисти Красимир Стефанов. Записа го Теодора Симова.
Значи около 450 000 човека очакваме да подадат декларация. Към вчерашна дата са подали около 350 000 човека, от които 80 000 са по алтернативните методи, което означава поща, интернет, баркод. Значи следващите дни около 100 000.
Докъде стигна проверката на собствениците на яхти?
Проверката на яхти е част от цялостната проверка на доходи и имущества над 500 000 лева. Проверката на яхтите не е целенасочена някаква кампания срещу притежатели на яхти. Ние така също проверяваме и луксозни автомобили, имоти, ценни книжа. Така че не е целенасочена кампания само срещу собствениците. И до края на месеца трябва да селектираме лицата, съответно да бъдат обсъдени с прокуратурата и с ДАНС, и тогава вече ще бъдат възложени проверки на тези лица. Но в никакъв случай няма да се възлагат безцелно проверки на лица, които имат имущество над 500 000 лева и те си платили своите данъци.
А колко лица обхваща тази проверка?
Не мога да ви кажа в момента, защото пак ви казвам, тук се правят селекции от териториалните ни структури, съответно се селектират лица от прокуратура и от ДАНС. Трите институции, когато обединим своите информация, тогава вече ще стане ясно.
Планирате ли някаква друга акция на проверка?
Ние регулярно се извършваме тези проверки, така че няма какво да ги планираме. Те не са кампании.
Депутатът Христо Бисеров обяви пред Дарик, че в началото на седмицата ще поиска разсекретяването на делото по случая Сретен Йосич. Бисеров оглавява временната парламентарна комисия, проучваща обстоятелството около престоя на сръбския наркобос у нас. Вчера Бойко Борисов, който е бивш главен секретар на МВР, настоя оперативното дело по случая да стане обществено достояние, за да станат ясни подробностите около задържането на сърбина. Христо Бисеров уточни, че комисията ще се обърне към МВР, откъдето ще трябва да задвижат процедурата по разсекретяването на делото.
Смятам, че делото трябва да бъде разсекретено, за да не може да се спекулира с каквато да е информация в него. Делото вече е архивирано и то не представлява оперативна информация, така че не би трябвало да има пречка за неговото разсекретяване. Тогава ще се види, че генерал Борисов няма никакъв принос за задържането на Сретен Йосич. И няма никакво основание да се притеснява за сигурността си. Не искам нещата да звучат само като твърдения. Много полезно да бъдат видяни, че са реална истинска информация, така както се оказа, че информацията за образованието на Борисов не е компромата, а информация.
Христо Бисеров пред Дарик. Пламен Галев и Ангел Христов ще се кандидатират за депутати в изборите за Народно събрание. Това потвърди в ефира на Дарик защитникът на братия Галев и адвокат Менко Менков. В предаването Пропаганда Менков обяви, че вероятно двамата ще бъдат независими кандидати за народни представители. Чуйте какво каза още техния защитник.
Аз с моите подзащитни не съм обсъждал възможността те да се кандидатират за депутати, а пръв за това нещо сподели градският прокурор господин Кокинов на пресконференция.
Кокинов знае, че Галеви стават депутати, а адвоката им не знае.
Адвоката им не знае, да. И всъщност задава се въпроса, защо точно тези двама български граждани да не могат да се кандидатират за депутати, а всички останали да могат. В България има стотици, ако не и хиляди, лица с мярка за неотклонение задържане по стража в арестите и затворите. Всички те имат конституционното право да се кандидатират.
Галеви ще се кандидатира.
Да, ще се кандидатира, ще упражнят конституционното
как
си право.
Как ще стане това?
Не знам, аз съм юридически консултант, не съм техен политически консултант. Единственото, което мога да ви кажа, да предам тяхното решение след отправената им, така да се каже, покана
официално.
От прокуратурата.
Те по покана на прокуратурата ще станат
то така
депутати.
Се получи.
Това означава, че те явно са го закъсали, ако се реши да стават депутати. Те искат да излязат по този начин от кълуш.
Напротив, не са го закъсали, защото излизането от ареста по никакъв начин не прегражда търсенето на наказателна отговорност. Всеки един депутат може да се окаже впоследствие с нет имунитет.
И независими ли ще бъдат?
Не са ми казали. Не са ми казали по какъв начин.
Или ще бъдат
дали от БСП ще се кандидатират или ще бъдат независими или от някоя друга политическа партия. Вероятно ще вземат това решение в момента, след като президента Първанов насрочи изборния ден и бъде ясно кога ще бъдат
избори. Но е категорично ясно, че те ще станат, ще
се кандидатират. Резултатът от тези избори ще покаже настроенията на гражданите за това дали те търсят новото и за това дали има политически натиск и политическа цел за задържането на тези господа.
Адвокат Менков съобщи още в предаването, че вероятно ще поиска промяна в мярката за неотклонение на Пламен Галев и Ангел Христов, които са в ареста вече 5 месеца по обвинение за организиране на престъпна група, рекет и изнудване на журналист. Общински съветници от ДСВ предлагат мерки за публичен контрол от страна на общината върху поставянето и функционирането на клетъчните телефонни централи. Това са базовите станции на мобилните оператори. Това съобщи на пресконференция съветникът Вили Лилков. Съветниците са изготвили доклад до столичния общински съвет, в който предлагат кмета да изиска от GSM операторите, работещи на територията на София, да предоставят информация за притежаваните от тях и изградени законно базови станции. Те изискват и пълни данни за хигиенно-защитната зона около всяка станция, получени на основата на изчисления и преки измервания от страна на държавните органи. Друго предложение на съветниците от ДСБ е към Столичния инспекторат да се създаде звено, което да осъществява текущ контрол върху нивата на електромагнитни полета, излъчвани от базовите станции. От ДСБ мотивират предложението си с това, че има много оплаквания на граждани и в същото време никой не може да каже какъв е броят на клатъчните телефонни централи в столицата, поясни още Лилков. Сергей Станишев, Ахмед Доган и Симеон Сакскобургготски трябва да понесат индивидуална наказателна отговорност за действието и бездействието си в последните 8 години. Това каза лидерът на Ред, законност и справедливост Яне Янев след заседание на управителния съвет на партията. Той добави, че ако е магистрат, би отсъдил поне по 100 години затвор на всеки един от тях. Чуйте какво още каза Яне Янев.
Считаме, че докато лидерите на тройната коалиция не бъдат съдени и осъдени, в България не може да се говори за истинска демокрация и за справедливост. Затова ние считаме, че основен приоритет на Ред, законност и справедливост в следващия мандат ще бъде внасенето на специален закон за съдене на лидерите на тройната коалиция.
Италиански круизен кораб с 1500 души на борда, пътници и екипаж от блъсна пирати, атакували го близо до Сейшелските острови, като отговори на стрелбата им, съобщиха представители на компанията собственик, цитиран от световните агенции, съобщава БТА. Корабът Мелади е бил атакуван с нощи от въоръжени пирати, които са стреляли по него от малка моторна лодка на 300 км от Сейшелските острови и на 1100 км от бреговете на Сомалия. Директорът на компанията, собственик на съда Доменико Пелегрино, съобщи в Неапол, цитиран от Итартас, че в операцията по отблъскването на атаката е участвала и специално обучена група на израелска частна служба за сигурност. Пелегрино поясни, че при плаване в опасни води на кораба действа специална противоабордажна система за безопасност и има постоянна връзка с Международния команден център, в дадения случай разположен в Обединените арабски емирства. Нито един от 1000 пътници на борда и 500 души персонал не е бил наранен, съобщи в Мюнхен, говорител на компанията MSC Cruise, собственик на кораба. Първоначална информация за атентата е дал германски пътник, който е телефонирал в редакцията на списание Шпигел в Хамбург. Според италиански медии, шестимата нападатели от лодката са били въоръжени с автомати Калашников и са причинили леки щети на кораба. Охраната на кораба използвала и пожарогасители, за да отблъсне пиратите. Започна посещението на министър-председателя Сергей Станишев в Москва. Сред акцентите са сътрудничество в енергийния сектор, балансиране на икономическите отношения чрез повишаване на българския износ, възможностите за участие на наши фирми при доставките на строителни материали и изграждането на обекти за Олимпийските игри в Сочи през 2014 година. В момента Станишев разговаря с представители на българската общност в Русия. Маринела Величкова информира за визитата.
В програмата на Станишев са включени срещи с президента на Руската федерация Дмитрий Медведев, с министър-председателя Владимир Путин и с кмета на Москва Юрий Лужков, а преди отпътуването си във вторник и аудиенция при патриарха на Москва и цяла Русия Кирил. Очевидно сред най-важните интересни теми от разговорите на български премиер с ръководителите на руската държава ще са тези, свързани с сътрудничеството в енергийния сектор. Три са големите теми от енергийния бизнес, които ще са в основата на предстоящите разговори: газопроводът Южен поток, финансирането на АЕЦ Белене и предложения нов договор с Газпром за доставка на синьо гориво от една фирма – Газпром Експорт. Преговорите по споразумението за Южен поток са почти приключили, но няколкото дискусионни момента пречат за подписването му. Тъкмо това се коментираше като причина руският премиер Путин да не пристигне на енергийната среща, която се проведе в София. А изявленията на неговия говорител като аргумент бе посочено започващото днес посещение на Станишев и предстоящата среща на двамата премиери. Иначе в програмата на български премиер са включени откриването на българската национална търговско-промишлена изложба, която е част от програмата за отбелязване на годината на България в Русия, и приветствие към участниците в българо-руския бизнес форум. Премиерът ще разговаря още днес и с ръководството на Съюз Друзей България.
Времето.
Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. По-значително облачно ще има преди обяд над източните, а при вечер над югозападните райони. Само на отделни места в планините е възможно слабо да превали. Ще духа до умерен на места в Северна България и по Черноморието временно силен източен вятър. Максималните температури утре сутрин ще бъдат между 16 и 21 градуса.